Aș dori să facem o mică privire de ansamblu asupra acestei situații cu care se confruntă Apostolul Pavel în capitolul 26 și m-am gândit la un anumit aspect. Pavel este trimis în judecată. Pavel este judecat. Și se pare că pricina pentru care este judecat, nici pentru cei care judecă cazul lui, nu prea este clară. Culpa lui, vinovăția lui, capetele lui de acuzare. Spune Festus în finalul capitolului 25 că versetul 24, toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască un astfel de om. Că un astfel de om este vrednic de moarte. Și Festus, pus să judece acest caz, zice, mă, trebuie să cercetez situația, să văd care este cauza, pentru ce pricină. Și el recunoaște în fața lui Agripa, în versetul 26, zice, eu n-am nimic temec descris Domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și am mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea, să am ce să scriu. Care sunt capetele lui de acuzare? Căci tot el spune, căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este părât, care este cauza. Apoi, tot capitolul 26 este apărarea apostolului Pavel și ceea ce m-a surprins puțin în felul în care el se apără, se pare că, cum este vorba aceasta mai actuală cu autodenunțul, el însuși încearcă să spună, băi, voi nu știți pentru ce mă judecați, să vă spun eu. Și cel puțin în două locuri, apostolul Pavel, în apărarea pe care o are în fața lui Agripa, spune în versetul 6, și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 semințiale noastre care slujesc necurmatului Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Care este cauza pentru care sunt judecat? Din pricina nădejdii pe care o așteaptă întreaga națiune a lui Israel. Eu nu știu dacă în analele proceselor s-a mai pomenit ca un om să fie judecat pentru care speranță, pentru care nădejde. Ăsta, Pavel, nu știu cumva să-i ajute. Zic, măi, nu vă este clar de ce sunt eu judecat. Uite, vă spun deci care este, de fapt, pricina pentru care sunt judecat. Înțelegem că această nădejde pe care o aștepta națiunea lui Israel, de fapt, era vorba despre Mesia, despre Domnul Iisus. În esență, el spune, eu sunt judecat din pricina Domnului Iisus Hristos, din pricina lui Iisus. Și apoi, în versetul 20 spune, ce am propovăduit înaintea celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Care este cauza pentru care apostolul Pavel ar fi trebuit să fie omorât după dorința iudeilor? Pe de o parte, pentru nădejdea pe care el o avea, că Mesia, care a trăit printre ei de curând, care a fost omorât de ei, iudeii, care a murit și a înviat, și asta îi recrea teribil pe iudei. Cum adică acela de care noi am vrut să scăpăm pentru totdeauna? E viu? Cum adică marii preoți și toată casa religioasă a vremii care a făcut tot ce a putut ca să scape de Iisus. Iisus ăla care a murit, pe care noi l-am răstignit, ăla este viu? Chestia asta nu, e atât de deranjant pentru iudei. Pentru nădejdea aceasta sunt eu judecat, avea să spune Apostolul Pavel. Și apoi, eu sunt judecat pentru că ceea ce Dumnezeu, acest Iisus, mi-a transmis mie să fac pe acest pământ, pentru că n-am vrut să mă împotrivesc. Pentru că am vestit Evanghelia. Am propovăduit în toată Iudeia și la neamuri că oamenii să se pocăiască și se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Există astăzi în lume un om care este considerat cel mai periculos om al planetei. Se pare că a pus mâna pe tainele acestea al puterii nucleare, atomice și dintr-un anumit punct de vedere este considerat foarte, foarte periculos. Spunea un om cu o funcție, cu o demnitate deosebită, zice, mai bine dispare o națiune de pe fața Pământului decât să dispărem cu toți. Într-o anumită logică înțelegem ce vrea să spună și cumva oamenii care au mai multă, așa cum spunem noi, capul pe umeri, realizează ce putere teribilă poate să dezvolte o astfel de armă nucleară. Încerc să fac o comparație între această putere teribilă de distrugere pe care o are în arma nucleară și puterea teribilă de reconstrucție pe care o are Evanghelia lui Dumnezeu. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. A descoperit și omul cu înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o. Băgându-și nasul în acea zonă atât de în atomul, și a descoperit această putere teribilă care poate să distrugă întreaga planetă. Și cine a pus mâna pe secretele acestei puteri, zice, omul acesta nu trebuie să trăiască. Ăsta trebuie să moară. Dar pare să că în contrast cu această putere distructivă care aduce moartea pe pământ, există o putere a lui Dumnezeu care aduce viața pe pământ. Și este foarte interesant că cei care operează cu această putere a lui Dumnezeu teribil de mare, în Efeseni capitolul 1, versetul 19, spune despre nemărginita mărimea puterii tăriei lui. Adică o putere care tot acolo în Efeseni spune un verset mai jos că Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Adică noi recunoaștem, bă, ce putere să ai să înviezi pe un mort? Trebuie să ai o putere deosebit de mare. E, puterea asta lui Dumnezeu e atât de mare încât poate să spune astăzi voia care este mort în păcatele lui, treci la viață. Să învii din morți. Și un astfel de suflet, prin puterea Evangheliei, poate să treacă de la moarte la viață. Și oamenii își dau seama, măi, puterea asta e teribil de mare. Oamenii care posedă această putere nu sunt vredni să trăiască. Dacă există o anumită logică pentru aceia care dețin secretele puterii nucleare, apoi îmi scapă logica pentru care oamenii lui Dumnezeu care folosesc, mânuiesc puterea lui Dumnezeu, puterea Evangheliei, puterea care aduce nu moarte, ci aduce viață, îmi scapă logica după care astfel de oameni nu sunt vrednici să trăiască. Iar istoria creștinismului a dovedit cu vârf și îndesat că aceia, într-un mod special Pavel aici, Pavel nu trebuia să scormune prea mult în trecutul lui pentru a găsi motivația pentru care el este în lanțuri. Pentru el lucrurile erau foarte limpezi. Sunt judecat din pricina nădejdii pe care o așteaptă națiunea lui Israel Și speranța aceasta era Mesia și ei l-au văzut cu ochii lor, l-au omorât, dar a înviat. Și lucrul acesta îi rechea teribil pe ei și sunt dat la moarte, socotit că nu sunt vrednic să trăiesc pe acest pământ, pentru că eu mi-am văzut de treabă. Pentru că Dumnezeu mi-a dat o slujbă și mă țin de slujba Lui. Pentru că am propovăduit și iudeilor și neamurilor să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Din pricina aceasta, spune Apostolul Pavel, sunt judecat și iudeii vor să mă omoare. Este greu de înțeles această demonică logică, dar într-un fel, Satana este deranjat teribil de aceia care mânuiesc această extraordinară putere a lui Dumnezeu. Satana nu suportă. Satana se folosește și are destui oameni pe acest pământ care nu sunt ai Domnului. Sunt ai lui. Și diavolul se infiltrează prin astfel de oameni. Iată, aș zice că nu-i de mirare nici că se infiltrează prin marele preot, prin clasa religioasă a vremii, cum s-a întâmplat și la răstignirea Mântuitorului. Diavolul se folosește de oameni care sunt ai lui pentru a reduce la tăcere pe toți aceia care și-au slujba în serios. Ca un om să fie transformat de această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu și trag nădejde că cea mai mare parte dintre noi am simțit pe propria noastră piele ce a însemnat această putere a lui Dumnezeu de transformare radicală a vieților noastre. Când transformarea aceasta este din rău în bine, și omul e cinstit, omul este corect, omul este la locul lui, omul este cum se cade, este politicos, este blând, este la locul lui, e om. Zic, măi, dacă ești așa, nu mergi să trăiești. Repet, doar într-o logică demonică, prinzi o anumită logică a acestui fapt. În rest, cred că oamenii și națiunea noastră și țara noastră are nevoie de oameni nu numai care se declară că-s pocăiți, cât are nevoie de oameni care fac fapte vrednice de pocăința lor. Și îmi doresc pentru fiecare dintre noi să lăsăm ca această putere a lui Dumnezeu să opereze cu succes în viața noastră și pentru că este această săptămână deosebită înainte, e un test pentru noi pocăiți într-un mod deosebit săptămâna asta mare. Este un test atunci când vrei, nu vrei, pe locurile noastre de muncă, vine subiectul despre. Este un prilej cum nu se poate mai nimerit de a folosi o astfel de săptămână să ne îndeplinim slujba la care am fost chemați. Să pot să întâmpin un Hristos a înviat de pe o poziție a unuia care a gustat puterea din înviere a Mântuitorului pe propria piele. Și dacă sunt vorbe goale ale colegilor noștri, noi să le dăm conținut. Închei micul mesaj pe care l-am avut pe inimă și privind puțin la cum se termină această apărare a Apostolului Pavel dintr-unul care pare că se apăra în fața împăratului Agripa. Agripa ajunge la final să se apere el, pentru că Pavel trece la butoane, Pavel avea valiza cu butonul puterea aceea nemaipomenit de mare era la el în mână, la el în gură. Și Agripa la un moment dat zice: Pavele, lasă-o mai încetul, că puterea asta mă face să devin creștin. Cred că foarte curând se va întâmpla cu mine lucrul ăsta dacă mai stau în fața ta. Și Agripa, cu urma acea discuție, simțind că acea putere începe să opereze în inima lui, mi-aș dori ca, posedând această nemaipomenită putere a lui Dumnezeu, care este Evanghelia, să o putem folosi în scopuri nobile, să producă viață în aceea cu care avem de-a face, și săptămâna aceasta să fie un prilej pentru noi toți de a aduce speranța învierii pe care a adus-o Domnul și pe care vrea să o aducă Domnul și în zile ca acestea. Amin.